Kapitola třetí. Přerušované rovnováhy a dějiny. V této části se budeme zabývat povahou staroegyptských dějin, a to zejména tím, zda jsou dnes běžně uvažované chronologické hranice užitečné při interpretaci dějin doby stavitelů pyramid Staré říše nebo nikoliv. Nepůjde přitom o prostý formalismus. Musíme si uvědomit, že náš takzvaný moderní přístup, to, jakým způsobem nahlížíme historické události a mechanismus jejich posloupnosti, do značné míry předurčuje a předznamenává obraz minulých událostí, který tak rekonstruujeme a interpretujeme. Úlohou archeologa, egyptologa či historika je totiž pracovat nejen s oborově specifickými prameny, ale využít všechny skýtající se možnosti, jak je vystavit nezávislé kritice skrze prameny odlišné povahy a geneze a tím dospět k určení jejich relevantnosti a míry spolehlivosti. Je to z velké části analytická a do značné míry i frustrující práce, ale v každém případě užitečná a důležitá nejen pro naše vlastní poznání, ale i pro důvěryhodnost a relevanci oboru na veřejnosti. Než k tomu ale přistoupíme, podívejme se na několik koncepcí týkajících se obecně historie a archeologie a povahy změny tak, jak je tyto obory uchopovaly nebo uchopují. Jak moc se vše opakuje? Jednou z relevantních otázek v historii samozřejmě je, jakým způsobem se civilizace vyvíjejí v čase a jak moc se vše skutečně opakuje. Do jaké míry v sobě lineární pojetí dějin, kdy vše směřuje neustále kupředu a tato časová osa je dělena na menší, nestejně dlouhé vývojové úseky, zahrnuje i projevy cyklicity? Značně typické pro takzvaný kolaps společnosti či civilizace, čili jistý předěl, označující zásadní změnu kvality a složitosti, je především to, že společnost si ani neuvědomuje, že k němu spěje, nebo že by bylo něco až tak moc v nepořádku. Přitom historie a archeologie jsou mimo jiné vědami o předělech a změnách a příčinách, které k ním vedly. Jednou z velkých otázek při studiu zásadních změn a kolapsů ve společnostech je také to, zda nastávají jako důsledek dlouhodobého procesu či dlouhodobých procesů, nebo zda jsou výsledkem singulární události. V tomto ohledu je velmi inspirativní již práce středověkého arabského učence Ibn Chalduna a jeho teorie cyklické obnovy vládnoucích islámských dynastií. Ibn Chaldun postuluje, že k této změně se dospívá postupným procesem. Tomuto tématu se zevrubně věnoval v práci nazvané zkráceně Mukaddima, v překladu Úvod, v níž najdeme úvodní úvahy k jeho sedmidílné knize příkladů. Ta se zabývá dějinami všech zemí, oblastí a národů, které přišly do styku s islámským světem. Pro nás patrně nejdůležitější částí jeho úvodu je ta, která pojednává o přirozené délce života vládcovských dynastií. Jak si ukážeme, Ibn Chaldun byl v tomto bodě velmi blízko i dnešním moderním konceptům cykličnosti, s jakými se setkáváme například u Petra Terčina. Ibn Chaldun vycházel z toho, že žádná dynastie obvykle netrvá déle jak tři generace, přičemž délku každé z nich ustavuje přibližně na 40 let. Po této periodě činící zhruba 100 až 120 let nastává přeryv vedoucí k nové formě vlády. Při popisu tohoto mechanismu se přirozeně drží charakteristik, které platí zejména pro arabské beduínské dynastie. První generace si ještě zachovává pouštní vlastnosti, pouštní drsnost a pouštní divokost. Její příslušníci jsou zvyklí odříkat si a podílet se společně na slávě, jsou udatní a chtiví. Proto mezi nimi neustále trvá síla kmenové soudržnosti. Lidé se jich obávají pro jejich smělost a podrobují se jim. Pod vlivem královské moci a života v dostatku se v druhé generaci změní pouštní způsob života v usedlou kulturu. Odříkání se změní v přepych a blahobyt. Stav, kdy se všichni podíleli na slávě, v situaci, kdy jeden člověk si činí výhradní nárok na všechnu slávu, zatímco ostatní jsou příliš líní, než aby po ní toužili, a hrdá nadřazenost se změní v pokornou poslušnost. Tímto způsobem je do určité míry podlomena síla kmenové soudržnosti. Potom však třetí generace úplně zapomene na období pouštního života a drsnosti, jako kdyby nikdy ani nebylo existovalo. Přepych mezi nimi dosahuje vrcholu, neboť tolik jsou oddáni životu v blahobytu a dostatku. Stanou se závislými na dynastii a jsou jako ženy a děti, které potřebují, aby je někdo jiný bránil. Vědomí kmenové soudržnosti úplně mizí. Lidé zapomínají, jak se bránit a chránit a jak uplatňovat své nároky. Svými odznaky, výstrojí, jízdou na koních a bojovým uměním klamou lid a vyvolávají falešné představy, neboť jsou většinou zbabělejší než ženy za jejich zády. Jestliže k ním někdo přijde a něčeho se dožaduje, nedovedou ho odehnat a panovník proto potřebuje jiné, statečnější lidi na svou podporu. V průběhu těchto tří generací dynastie zestárne a opotřebuje se a ve čtvrté generaci je zničena její prestiž. Zajisté tento text je několik století starý a zabývá se dynastiemi ukočovných kmenů, které se usazovaly a vytvářely lokální dynastie založené na pokrevních poutech a rodinných vazbách. Přesto lze tento text do značné míry použít jako jakýsi nástupní intelektuální prostor pro další příklady pojetí dějin a úvahy s tím spojené. Jedno však textu nelze upřít, totiž jeho nadčasovost a aktuálnost i dnes. Zejména jeho celkové vyznění, které říká přibližně to, že existují cykly, které ohraničují vzestup a pád specificky vzniklých sociálních celků. Takovými mohou být dynastie, ale obecně i celé kultury, společnosti nebo civilizace. Na dalších stránkách se pak Ibn Chaldún zabývá i změnou, kdy je každá takováto dynastie, která se vnitřně vyčerpala, nahrazena jinou. To však nutně neznamená zánik ani zkázu, jde v podstatě o regenerační, samoobnovovací mechanismus takové povahy, který obvykle spojujeme právě s procesem takzvaného kolapsu společenského systému, tedy okamžikem, kdy se systém buď vnitřně vyčerpá, nebo je vnějšími faktory zmrzačen a je třeba ho začít budovat strukturálně zcela od začátku. Systém obvykle nezaniká, nýbrž se proměňuje a tato proměna vyžaduje i údobí s poměrně nízkou složitostí, komplexitou, tedy časovým úsekem, kdy systém nemá zdroje na to, aby mohl vynakládat vysoké množství energie na svůj růst. Vico, Spengler a Toynbee. Na tento myšlenkový proud postupně navázala celá řada pozdějších autorů, jakými byli například Giambattista Vico se svou teorií o třífázovém vývoji civilizací, božské, hrdinské a lidské. Mezi nejvýznamnější proponenty cykličnosti vývoje civilizací ve 20. století však patřili Oswald Spengler a Joseph Arnold Toynbee. Naopak k proponentům lineárního pojetí patřil Karel Marx. Zastavme se nejprve u lineárního pojetí dějin. Jméno Karla Marxe není třeba nijak zvlášť uvádět. Tento zakladatel směru myšlení, známého jako historický materialismus, vycházel ve své politické filozofii z toho, že smyslem dějin je neustálý posun kupředu, založený na konfrontaci jednotlivých společenských tříd. Vrcholem měl být boj mezi kapitalisty a vykořisťovanou třídou dělníků ústící v komunismus, společnost, kde si jsou všichni lidé rovni. Marx se ale nikdy nedostal k tomu, aby precizoval svou představu o dalším vývoji komunismu. Svými současníky byl někdy srovnáván s Charlesem Darwinem, autorem slavné evoluční teorie. Oswald Spengler, jeden z nejvýznačnějších německých filozofů první poloviny 20. století, při pohledu do minulosti identifikoval celkem 8 velkých civilizací: staroegyptskou, čínskou, indickou, babylonskou, antickou, arabskou, mexickou a současnou západní civilizaci. Svým pojetím je významně odpoutal od Marxova lineárního pojetí dějin. Podle Spenglerova názoru zvěčněného v jeho dodnes vlivném díle Zánik západu, publikovaném v roce 1918, je základem vývoje civilizací a kultur jejich neustálý vznik, vývoj směrem k vrcholu a zániku. Pro charakteristiku jejich vývoje používá analogii s rokem majícím typicky 4 roční období. Jaro stotožňuje s feudální fází, léto s rozmachem měst existujících v harmonii s venkovem, podzim pak srovnává s nástupem úpadku doprovázeným centralistickými tendencemi, rozmachem obchodu, sekularizací neboli odcizením myšlení symbolických forem a vysokým rozmachem městského života. Konečně zima je ve znamení úpadku, znamenajícího rozkvět zhoubné plutokracie, ztrátu identity a ideálů či život v přebujelých městských aglomeracích. Hlavní vývojové fáze 8 velkých civilizací považoval Spengler za identické a tvrdil, že díky tomu je možné odhadnout budoucí směřování zatím nezaniklých civilizací. Velmi zajímavé bylo i jeho pojetí identických časů. Zjednodušeně řečeno šlo o postulát, vycházející z předpokladu, že každá civilizace trvá, měřeno časem, přibližně stejně dlouho. Je to dáno i tím, že civilizace se vyvíjejí podle stejného klíče. Tak například první století vývoje antické kultury datoval do doby 1100 až 1000 před Kristem. Paralelně s tím viděl první století naší západní kultury mezi lety 900 až 1000. Tento aspekt nazýval takzvanou současností. Poslední fázi vývoje každé kultury představovala pro Spenglera takzvaná civilizace. Ta je mimo jiné pokaždé charakteristická ztrátou smyslu dějin, nepřirozeností a ustrnutím všech oblastí života, materialismem se ztrátou náboženství, rozšířením hříšnosti a obrovským rozvojem zábavního průmyslu, úpadkem morálky a umění, explozí násilí a ničivých válek. Je pozoruhodné, že k tomuto názoru a životnímu postoji dospěl již velmi brzy, ve svých 38 letech. Joseph Arnold Toynbee naopak proslul srovnávací metodou, kterou analyzoval a usoustažňoval všechny dostupné a známé civilizace světových dějin. Ve své práci A Study of History, desetidílném opusu vycházejícím v Londýně v letech 1934 až 1954, se detailně zabýval především tím, jaké jsou zákonitosti jejich vývoje. Toynbee došel k závěru, že civilizace vznikají jako důsledek řešení vnějších nebo vnitřních výzev a jsou tedy kulturně i přírodně podmíněné. Tak například staroegyptská civilizace vznikla podle Toynbeeho v důsledku toho, že populace v údolí Nilu se musely vyrovnávat se záplavami Nilu. Toynbee odlišuje celkem 19 úspěšných civilizací a počítá k nim i naši západní. Přiřazuje k nim ještě 4 neúspěšné abortiv, které nedokázaly úspěšně čelit výzvám, a 5 uvězněných arrested. Ty jsou charakterizovány kastami a rigidní specializací. Podle Toynbeeho jsou všechny civilizace unikátní. To je způsobeno tím, že každá z nich musela či musí čelit jiným výzvám a také volí pro sebe specifické způsoby jejich řešení. Co však mají společné, je to, že tyto výzvy vždy řeší takzvaná tvůrčí menšina, tedy málo početná část populace, která je schopna vidět dál a nalézat úspěšná řešení. Velmi často patří k významným úspěšným řešením na počátku civilizace i náboženský systém. Tato menšina se však v okamžiku, kdy ustrne ve svém vývoji a ztratí schopnost řešit problémy, stane dominantní menšinou. Své privilegované postavení upevní silou a je tím pólem, vůči němuž se vytváří dominantní vrstva vnitřního proletariátu, žijícího uvnitř státu, a proletariátu vnějšího, tedy skupiny lidí, která se nachází mimo danou civilizaci a útočí na ni zvnějšku. Vzniká tak univerzální stát, poslední fáze před zánikem dané civilizace. Dominantní menšina se upevňuje na svých pozicích a nastává boj s většinou, vytrácí se její tvůrčí vlastnosti a schopnost reagovat na vnitřní i vnější podněty. Velkou nevýhodou Toynbeeho přehledu vývoje civilizací je však zejména skutečnost, že způsob jejich definice je velmi arbitrární, svévolný. Dochází tak například k rozdělení sumerské a akadské civilizace na dvě, naopak řecká a římská jsou spojeny do jedné, takzvané helénské. Toynbee se ve své práci zamýšlel i nad osudy současných civilizací, tedy západní, islámské, hinduistické a dálnovýchodní. Pro jejich budoucnost viděl dvě možnosti. První spočívala v tom, že islámské, hinduistické a dálnovýchodní civilizace se stanou nakonec součástí západní civilizace. Druhá možnost pak počítala s tím, že civilizace dospějí do stavu univerzálního státu a nakonec je jejich vnitřní problémy pohltí. Náš výběr několika velkých myslitelů historiků ukazuje, že v jejich konceptech vidění dějin hrála významnou roli především otázka trajektorie vývoje, a to především v důsledku vnitřních příčin. Zcela opomíjenou byla otázka přírodního rámce. To je však dáno i tím, že v jejich době nebyl koncept vývoje klimatu a lidských adaptací příliš rozpracován. Teorie cyklů a frekvence konfliktů. Autorem, který se explicitně zabývá teorií cyklů nejen v dávné minulosti, ale hledá je i ve vývoji současných civilizací, je americký badatel Peter Turchin. Ve své práci z roku 2012 se věnuje velmi specifické analýze vývoje a výskytu krizí ve Spojených státech amerických v období let 1780 až 2010, tedy od začátku americké republiky do doby, kdy jeho studie vznikla. Podle Turchina lze v tomto specifickém období identifikovat dva cykly, které se pravidelně opakují. Jeden z nich má délku přibližně 50 let s vrcholy oscilací kolem let 1870, 1920 a 1970. Druhý z nich je mnohem delší a pouze hrubě vymezitelný a Turchin ho nazývá sekulární. Podle něj je to cyklus charakterizovaný velkou krizí v druhé polovině 19. století a vymezený dobami klidu a prosperity na začátku 19. století a v několika dekádách uprostřed století 20. Tento cyklus tedy trval něco přes 100 let. Značný přínos Turchinovy studie spočívá zejména v tom, že hlavní faktory způsobující nerovnoměrný vývoj hledá ve vnitřní dynamice společnosti a civilizací, které jsou podle něj tím rozhodujícím, co vede k obdobím nestability. Délka sekulárního cyklu může být 200 až 300 let. Jde o cyklus skládající se z intervalu zhruba 100 let klidu, takzvané integrativní fáze, které střídá století nestability, čili disintegrativní fáze. Ty se dále dělí na kratší cykly o přibližné délce 50 plus minus 10 let. Co je ale podstatné kromě délky cyklů je to, že charakter změny uvnitř těchto cyklů není lineární, ale skokovitý. Turchin ho svými slovy nazývá pilovitý. To přirozeně připomíná teorii přerušovaných rovnovah, o které se hovoří v této knize na několika dalších místech a kterou považujeme za základní charakteristiku vývoje dějin. Principiálně důležité je to, že nejde o cykly v matematickém smyslu, které by se daly přesně vypočítat. Naopak, slovo cyklus Telčin používá, protože je nejvýstižnější pro opakující se a svou povahou jasně vymezený fenomén, přičemž jeho skutečná délka se může lišit. Zatímco stoletý cyklus nápadně připomíná dobu existence dynastií popsanou již Ibn Chaldunem, cyklus přibližně 50 let dlouhý souvisí zřejmě s genetickou výbavou člověka. Vysvětlení je zcela jednoduché. Generace, která zažila skutečnou krizi, je vůči jejím příznakům velmi citlivá a je schopna a ochotna proti tomu bojovat. Po ní nastupující generace z části také, přinejmenším do té doby, pokud starší generace ještě žije. Po jejím odchodu se to celé opakuje. Existenci sekulárních cyklů Telčin nalézá prakticky ve všech agrárních společnostech, pro které existují spolehlivé záznamy, Čína, Přední východ, Jihovýchodní Asie, zatímco 50-leté cykly se nutně nevyskytují vždy. Podle Telčina tím pádem musí existovat obecné zákonitosti, které vedou k výskytu sekulárních cyklů bez ohledu na regionální nebo historický kontext. Řešení nalézá v teorii strukturální demografie. Přetlak pracovní síly ve vztahu k omezeným pracovním možnostem podle něj způsobuje velký tlak na společenské instituce dané společnosti. To se projevuje v soustavném tlaku na inflaci cen, ve snižování reálných mezd, v úpadku vesnice, migraci do měst a vede ke zvýšené frekvenci protestů proti stávajícím platovým podmínkám a k rabování potravin. Zároveň rychlý nárůst mladé generace vede k takzvané nadprodukci elity, kdy počet uchazečů o elitní místa značně převyšuje jejich reálný počet. Tento tlak na pozice dále směřuje k tomu, že se rozvíjejí takzvané zájmové skupiny podle teorie, kterou formuloval Mancur Olson v roce 1982. Sítě, které v důsledku toho vznikají, spojují členy spojené rodinnými anebo profesními zájmy a vytěsňují jakékoliv vetřelce v soutěži o stále omezenější zdroje. Důsledkem těchto trendů je vzestup úřednického aparátu a armády, respektive silových složek státu. Vše vrcholí fiskální krizí. Dochází k odporu ze strany elit i lidu a centrální státní moc silně eroduje. Bují boj i uvnitř elit, a to ať už jsou to státní úřady nebo politické strany. Začíná další část cyklu a končí společenská smlouva. Tuto teorii Telčin v další části studie demonstruje na počtu vnitřních konfliktů ve vývoji Spojených států v daném zkoumaném období. Celkem identifikuje 1590 nestabilních či konfliktních událostí a přestože na dobu 5 let připadá v průměru 35 událostí, jejich skutečné rozdělení v čase je značně nerovnoměrné. Prakticky 60% všech konfliktních událostí jde na vrub vln rabování, které vrcholily v letech 1870, 1920 a 1970, tedy pokaždé po zhruba 50 letech. A další by tedy ve shodě s tímto pozorováním měla přijít kolem roku 2020. Možná do této posloupnosti patří i doba neklidu kolem roku 1830 a velmi pravděpodobně i doba americké revoluce v letech 1775 až 1783. Terčinova teorie překrývajících se cyklů vznikla na základě rozboru historického vývoje nejen ve Spojených státech, ale zároveň ve srovnání s obdobnými trendy v jiných civilizacích či společnostech. Telčin správně podotýká, že v současné době to nejsou války mezi státy, ale rozpory uvnitř států samotných, které mohou za většinu konfliktů. Od konce studené války vedly vnitřní konflikty k úmrtí přes 90% obětí jako důsledku vnitrostátních krizí. Je zde velmi zřetelná tendence k nárůstu početnosti těchto konfliktů, zatímco v 60. letech 20. století to bylo něco kolem 29%, po roce 2000 to bylo přes 92%. A právě množství vnitřních konfliktů sledované v dlouhodobém časovém horizontu je pro Terčina základním východiskem. Jeho studie je velmi poučná, protože jako jeden z mála studuje opravdu dlouhodobé trendy trvající i několik století a tím tedy významně zvyšuje vypovídací hodnotu a relevanci svých pozorování. Na druhé straně se Terčin vůbec nezabývá vlivem přírodního prostředí na vývoj civilizací, o němž víme, že hrálo významnou úlohu a že vedlo k celé řadě adaptací. Stejně tak si Terčin neklade otázku o charakteru dějin, tedy o jejich linearitě, respektive cykličnosti. Colin Renfrew a násobící se efekt. Nyní je již příhodný okamžik k tomu, abychom se blíže seznámili s povahou historických procesů, jak je můžeme vnímat skrze archeologické prameny a vlastní egyptologické zdroje. Nejprve se musíme zastavit u přelomové práce z počátku 70. let minulého století. Rok 1972 byl ve znamení několika zásadních událostí. Byl to rok olympijských her v Mnichově. Československý hokejový tým vyhrál mistrovství světa a zvýraznil tak odpor proti okupaci. V Americe se v tomto roce začalo s pravidelnou kontrolou pasažérů leteckých linek a jejich zavazadel. V neposlední řadě britský archeolog Colin Renfrew v Cambridge dokončil a vydal svou doktorskou práci, která se věnovala vzniku a historii kykladské civilizace a jejímu dopadu na pozdější minojskou, mykénskou a řeckou civilizaci. Kykladská civilizace, charakterizující pravěký vývoj na Kykladských ostrovech v Egejském moři, vznikla kolem roku 3200 před Kristem a zanikla na přelomu 3. a 2. tisíciletí před Kristem. Její vývoj je charakteristický několika vzájemně odlišnými fázemi. Právě tyto přechodové fáze jednoho období v druhé ve svém doktorátu analyzoval dnes již lord Colin Renfrew. Celkem rozpoznal 9 stupňů této civilizace. Pojmenovány byly jako rané kykladské, střední kykladské a pozdně kykladské období, z nichž každé mělo 3 stupně. Jednalo se o rozvinutou civilizaci, která však nikdy nedospěla do stádia vynálezu a používání písma. Právě na genezi a vývoji kykladské civilizace Renfrew vyvinul a demonstroval jev, který nazval násobící se efekt. Renfrew totiž dokázal velmi jasně, že každá vyspělá kultura, společnost a tím spíše civilizace nemůže být chápána pouze jako homogénní kontinuum, ale že se skládá z řady subsystémů se specifickou charakteristikou a funkcí. Obvykle můžeme rozlišit subsistenční, technologický, sociální, symbolický a obchodně komunikační subsystém. V případě subsistenčního subsystému jde o to, jaké role a funkce sehrávají zdroje obživy, jak jsou získávány, využívány, jaký je jim připisován praktický a symbolický význam a podobně. Technologický subsystém je ve znamení člověka a jeho specifického jednání, které vede k výrobě artefaktů nebo celým výrobním procesům s narůstající specializací. Jeho základní stavební kameny představují jednání člověka a jeho praktický svět potřeb a symbolický svět ideí. Dále přirozeně suroviny a látky potřebné k výrobě artefaktů a konečně artefakty samotné. Sociální systém sestává z variant chování a norem, prostřednictvím kterých dochází k interakci člověka s člověkem. V závislosti na komplexitě či složitosti systému pak přirozeně roste i složitost těchto vztahů. Symbolický systém sestává zejména z aktivit a postojů majících vztah k jazyku, náboženství, umění, vědám a některým dalším, a které vyjadřují stav poznání světa, názory o něm a postoje k němu. Konečně obchodně komunikační systém zahrnuje obchodní strategie a vztahy a přemysťování zboží, ať už surovin, artefaktů nebo znalostí. Přirozeně, že všechny tyto subsystémy navzájem neustále interagují a ovlivňují se. Jeden bez druhého by pozbýval na významu a funkčnosti. Jednotlivé kategorie lze navíc těžko jasně oddělit. Obvykle jsou hranice mezi těmito subsystémy rovněž přechodné a jedna a táž aktivita může spadat do několika subsystémů zároveň. V případě složitějších civilizací, jako například staroegyptské, čínské a mnoha jiných, které používaly písmo, můžeme jako další subsystém identifikovat administrativní. Ten zhruba označuje způsob, jakým je společnost funkčně spravována a reprezentuje další specifickou a velmi významnou sféru lidské činnosti, která má lví podíl na jejím vzestupu a následně pádu. To ostatně uvidíme i na osudu společnosti stavitelů pyramid Staré říše. A nyní se již dostáváme k tomu, jakým způsobem probíhá vývoj společnosti, kultury či civilizace. Je očividné, že v jejich vývoji existují dlouhá období klidu, kdy se jakoby vše opakuje. Kalendářní rok, postup zemědělských prací, svátků, život jednoduše řečeno plyne. Jakákoliv malá jednotlivá změna je systémem vyvážena protireakcí, která má za úkol případný dopad této změny minimalizovat. V dlouhém vývoji společnosti v čase však nastávají v nepravidelných odstupech velmi krátká a rychle probíhající období, ve kterých se celý systém se všemi svými komponenty či subsystémy velmi rychle skokově promění. Výsledkem jsou významné změny ve většině subsystémů, které byly právě jmenovány. To je možné zejména proto, že jednotlivé subsystémy, které po dobu rovnovážného a jakoby setrvalého stavu akumulovaly vnitřní potenciál ke změně, na sebe najednou začnou vzájemně působit tak, že iniciují změny, které vedou k velmi rychlé a v reálném čase viditelné proměně systému jako takového. Přirozeně může být tento pohyb dvousměrný, buď dopředu k vyšší komplexitě či složitosti a propracovanosti systému, nebo naopak pohybem regresním, kdy dochází ke skokovému úpadku systému, ztrátě jeho složitosti, a to zejména v důsledku toho, že jeho jednotlivé subsystémy jsou stále více neefektivní a chybí energie, čili jednoduše finanční zdroje na další financování jejich stávající složitosti. 1972 vznik teorie přerušovaných rovnovách. Svým způsobem Renfrewova teorie připomíná dnes již další opomíjenou teorii, formulovanou rovněž v roce 1972 dvěma harvardskými paleontology, Nielsem Eldridgem a Stevenem J.M. Gouldem. Čtenářské obci je známý především S.J. Gould, který publikoval celou řadu prací popularizujících geologii, paleontologii a přírodovědné bádání obecně. Tito dva vědci dospěli na základě studia dynamiky vývoje a morfologických proměn fosilních záznamů trilobitů a plžů k závěru, že neexistuje gradualistický evoluční vývoj, a navrhli nové řešení, respektive nový pohled na teorii změny v přírodě. Totiž, že evoluce se odehrává ve skocích. Typicky u bezobratlých druhů měl druhový cyklus trvat 5 až 10 milionů let, zatímco specializační změny probíhaly vždy zhruba v intervalu 5 až 50 tisíc let, a to skokově. Odtud také název teorie Punctuated Equilibria, přičemž i tento průběh je do značné míry omezen daným tělním plánem. Jejich teorie dnes již v evoluční biologii není součástí aktuální debaty, zejména proto, že ignorovala symbiotické události, tedy dědičný přenos části nebo i celého genomu. Pro nás však je ve svém principu zajímavá ze dvou důvodů. Byla publikována ve stejném roce, kdy vyšla i práce Colina Renfrewa, a byla jí podobná v jednom zásadním bodě. Postulovala skokový a ne gradualistický vývoj. Podobně, jako to předpokládal ve svém konceptu násobícího se efektu Colin Renfrew. To je podle mého názoru její největší přínos k filozofii dynamiky dlouhodobých procesů, tím, že Eldridge a Gould přišli s tezí proměnlivé rychlosti vývoje v čase, který je punktuován a sestává ze skokových událostí oddělených dlouhými obdobími klidu. Přestože obsahově jsou evoluční biologie a archeologie jako obory vzájemně nahony vzdálené, je třeba ocenit, že formálně jak Renfrewova, tak Eldridgeova a Gouldova teorie mají společnou myšlenku proměnlivé dynamiky vývoje živých systémů. V Česku se v současné době aplikací a využitelností této teorie zabývá zejména přírodovědec Jaroslav Pfléger. Možná pro někoho překvapivě, ale právě tato myšlenka může být novým důležitým klíčem k pochopení procesů, které tisíce let ovládají cestu časem jednotlivých společností, kultur a civilizací. Je tedy možné pro studium staroegyptské civilizace vyjít z předpokladu, že kořeny kolapsu lze obvykle vysledovat v době mnohem dřívější než je vlastní úsek krize, zejména pokud tento fenomén studujeme z historicky mnohem mladší pozice. To se samozřejmě týká opět pouze takzvaných kolapsů lidských společností. Velmi důležitou roli při studiu mechanismu vývoje té které civilizace, tudíž nejen kolapsu, pak sehrává i princip přerušovaných rovnovah. Jde tedy o to, že historický vývoj není lineární, měnící se s konstantní rychlostí, ale naopak skokový. Po úseku takzvané stáze klidu dochází velmi rychle k zásadním změnám, kdy spolu vzájemně interagují všechny podsystémy. V tomto okamžiku hraje zásadní roli takzvaný spouštěč, tedy často na první pohled naprosto nevýznamná událost, která má potenciál být poslední kapkou do systému, který jen čeká na signál ke změně. Chlebové jaro a takzvaný spouštěč. Konec roku 2010 byl pozoruhodný z mnoha důvodů. Jedním z nich byl i nenápadný počátek takzvaného arabského jara. 17. prosince se v tuniském městě Sidi Bou Said upálil mladík Muhammad Bouazizi, protože policejní hlídka mu opakovaně zkonfiskovala ovoce a zeleninu, které prodával bez povolení na místním tržišti. Přitom se jednalo o skromný zdroj obživy pro celou jeho rodinu. Zdánlivě to nebyl ale žádný důvod pro to, co následovalo. Pouliční nepokoje, které se bleskově rozšířily do dalších měst po celé zemi. Režim se zhroutil jako domek z karet a autokratický prezident uprchl 14. ledna ze země do Džidy v Saúdské Arábii. K tomuto zoufalému činu vedla Bouazíziho bezvýchodná sociální situace. Jen v Tunisku samotném totiž bylo 70% mladé populace mezi 15. a 29. rokem věku bez možnosti najít si zaměstnání. Nepokoje se staly jakýmsi odrazem toho, co se odehrávalo v mnoha rodinách napříč arabským světem severní Afriky, předního a středního východu. Ten rok byl totiž neobyčejně nepříznivý pro zemědělce a nestabilita cen a nedostatek obilí, respektive jeho vysoká cena, spustili řetěz událostí, které skokově, prakticky přes noc a reálně v rámci několika týdnů proměnili celý svět a vedli ke svržení autokratických režimů v Tunisku, Libii, Egyptě nebo Sýrii. Jako názorný příklad toho, že rychlost těchto procesů byla téměř neuvěřitelná, může posloužit Egypt. Zde protesty začaly 25. ledna 2011 na proslulém Tahrírském náměstí. Jedna z největších demonstrací se odehrála 3 dny na to a v jejím důsledku vládnoucí režim vypojil internet k výjimečnému stavu panujícímu od roku 1981, vyhlásil zákaz vycházení a omezil mobilní spojení. Přesto všechno již 11. února prezident Husní Mubarak rezignoval, armáda převzala kontrolu nad státem a dovedla ho k prvním demokratickým volbám. Toto je mimo jiné také klasická ukázka toho, že silná armáda může v nouzi plnit výrazně stabilizační roli. Jak k tomu všemu ale vlastně došlo? V případě takzvaného arabského jara se opět velmi dobře ukazuje, že je třeba rozlišovat mezi tím, co je soubor dlouhodobých příčin a co takzvaný spouštěč, tedy obvykle skutečně náhodná událost, která vede k dalekosáhlým změnám celého systému. Podívejme se nyní na tento mechanismus blíže. Možná si ještě čtenář vybaví vlnu veder, která postihla mimo jiné i Moskvu v červenci 2010. Ta byla tak úporná, že vedla k sérii požárů na rozlehlých územích Ruska. Smog a kouř dusil obyvatele Moskvy, kteří byli zachycováni televizními kamerami, jak prchají z hlavního města Ruské federace. Jen v okolí hlavního města hořelo 26 lesních požárů a 34 požárů rašelinišť na celkové ploše zhruba 60 hektarů. Byl překonán teplotní rekord z roku 1981. Teploty často dosahovaly 35 stupňů Celsia. V oblasti středního Ruska dlouhodobé sucho zničilo úrodu na polích o rozloze přes 92 tisíc kilometrů čtverečních. Jednalo se o úrodu na ploše větší než například stát Portugalsko. Následky na sebe nenechali dlouho čekat. Již na počátku srpna uvalila Ruská federace embargo na vývoz obilí. Toho roku se produkce obilí dostala na úroveň 61 milionů tun, což představovalo propad o 37% oproti předchozímu roku. Jen pro představu, v roce 2014 činila produkce obilí v Ruské federaci kolem 90 milionů tun. V přibližně stejném období za roky 2009 a 2011 došlo v africké Keni v poklesu produkce pšenice o 46%. V Austrálii trvá doba sucha prakticky od roku 2002, takže například v roce 2006 představovala úroda pšenice pouze 46% dlouhodobého průměru let 1960 až 2010. V USA trvá dlouhodobé období extrémního sucha od roku 2012 a zahrnuje státy Texas, Oklahoma, Nové Mexiko, Arizona, Arkansas, Kansas, Georgia, Florida, Mississippi, Alabama a severní a jižní Karolína. Rovněž jihozápadní provincie Číny jsou v posledních letech vystaveny extrémnímu suchu a desertifikaci půdy. Tyto dlouhodobější trendy jen umocňují specifičnost roku 2010. Bezprostředním dopadem vlny sucha v létě 2010 a následnému ruskému embargu na vývoz obilovin se zabývá zpráva amerického think tanku Center for American Progress. Zatímco v Rusku vládlo sucho vedoucí k propadu v produkci obilovin v dlouhodobém průměru o 33%, v Austrálii v důsledku intenzivních dešťů klesla produkce o skoro 9% a v Kanadě o téměř 14%. Velký pokles v produkci obilovin nastal také v Číně, zejména v provinciích Shantung, Henan a Anhui. Podle všeho měl celosvětový výpadek v produkci obilovin v polovině roku 2010 velký a de facto okamžitý vliv na vývoj v arabských zemích, které musí subvencovat dovoz základních potravin ze zahraničí. Například Spojené arabské emiráty musí každoročně, na základě údajů z roku 2010, dovážet 370 tisíc tun pšenice, Líbie 242 tisíc, Tunisko 89 tisíc nebo Egypt 81 tisíc tun. Egypt vydává 3% svého státního rozpočtu na dovoz pšenice. Výkyvy v cenách a produkci i dovozu obilí měly před rokem 2010 v Egyptě za sebou již dvě vlny chlebových krizí. V roce 1977 zemřelo při rabování 77 lidí a v roce 2008 došlo k dalším velkým demonstracím. V důsledku klimatických výkyvů tak došlo k tomu, že v únoru 2011 stoupla cena jednoho bušelu pšenice, zhruba 36,4 litru, z původních 4 na 8,5 až 9 amerických dolarů. Ceny obilí však byly pouze částí, byť podstatnou, environmentální mozaiky prvních týdnů roku 2011. Vedle obilí totiž v důsledku efektu silné La Niña na jižní polokouli výrazně narostly i ceny sojových bobů a cena cukru dosáhla 30-letého maxima. Jednalo se o nárůst ze 17 na 33 centů za libru. Velké výkyvy v dostupnosti potravin se tak staly ne jedinou příčinou, ale významnou součástí kritických faktorů, které vedly k proměně arabských totalitních režimů. Svým způsobem se jednalo o spouštěč procesů, které vedly k takzvanému arabskému jaru v mnoha arabských státech, kde dlouhodobě narůstala vnitřní tenze ve společnosti, podobně jako v zemích východní Evropy před rokem 1989. Zatímco tedy dlouhodobými faktory vedoucími k nestabilitě v arabských zemích byl sociální stres, represe, vyprázdněnost vládnoucí ideologie, ztráta legitimity vládnoucích elit, pokles životní úrovně, zaostávající vzdělávací systém, nestabilní pracovní trh a nerovnost příležitostí, dlouhodobý trend k vysychání všech oblastí postižených arabským jarem vrcholící neúrodou roku 2010 byl vnějším faktorem, který působil jako enzym a průběh procesů jen urychlil. Spouštěčem, který spustil procesy, které de facto během několika málo týdnů navodili pád systému, bylo však rozhodnutí zoufalého mladíka v prosinci 2010 upálit se. Úloha spouštěče v lidských dějinách, tedy formálně svou povahou naprosto marginální události, která uvede do pohybu již sám o sobě nestabilní systém, je samozřejmě dobře doložitelná i jinde. Velmi podobný mechanismus popsal i čínský historik Li, když analyzoval příčiny pádu čínské dynastie Chou, vládla mezi lety 934 až 771 před Kristem. Na jedné straně příčiny jejího úpadku připsal dlouhodobé krizi, kdy se okolnosti stále zhoršovaly, na druhé straně za příčinu jejího úpadku definitivně považuje jednorázové a pochopitelně ve svém důsledku špatné rozhodnutí posledního panovníka dynastie týkající se specifické vojenské strategie uplatněné vůči nepříteli. V tomto případě můžeme skutečně považovat Liův přístup za charakteristický v tom ohledu, že hledá dlouhodobé příčiny, jejichž potenciál je však spuštěn jednorázovou událostí, která sama o sobě nemusí být vůbec významná nebo směrodatná. Velmi podobný mechanismus násobícího se efektu ukazují i analýzy kolapsu západní římské říše, velikonočního ostrova, Májů, Zapotéků a mnoha dalších. To, že kolapsy mohou vypadat na první pohled náhodně, že mohou nastat v důsledku zdánlivě naprosto podprahové události, ostatně potvrdila i velká mezinárodní konference organizovaná McDonald's Institute v Cambridge ve Velké Británii v roce 2010, která se těmito aspekty zabývala z mnoha zorných úhlů pohledu. Psaní dějin ve starém Egyptě. Jak možná i vyplývá z předchozích úvah o charakteru dějin jako takových, základní otázka vždy zní, jakým způsobem můžeme dělit jejich běh. V prehistorické archeologii, kde přímé písemné prameny prakticky zcela absentují, například pro dějiny Galů máme z doby jejich existence Cézarovi zápisky o válce galské, jde tak o nepřímý historický pramen. Je zřejmé, že chronologie a určení hlavních etap vývoje v čase spočívají na kategorizaci jednotlivých skupin artefaktů a jejich proměnách v čase. Když se příliš velký počet druhů artefaktů změní, je to obvykle důvodem k tomu vytvořit novou kulturu nebo aspoň další stupeň vývoje téže kultury. Přitom nemusí být vždy jisté, že změny artefaktů nebo takzvané materiální kultury jsou přímým odrazem hlubokých změn ve společnosti jako takové. Skoro by mohl vzniknout dojem, že písemné prameny takovýto problém pomohou hladce vyřešit. Ale opak může být pravdou a staroegyptské dějiny toto tvrzení spíše potvrzují. Jedná se, jak už tomu obvykle bývá, o velkou pomoc, ale také o zásadní komplikaci. O co tedy jde? S nástupem první dynastie kolem roku 2900 před Kristem prudce narůstá množství přímých, tedy soudobých, historických písemných pramenů. K ním se pak druží prameny ne současné, ale takové, které vznikly později, ale vztahují se k námi zkoumané době. Každý student prvního ročníku egyptologie ví, že staroegyptské dějiny se člení na dobu jednotlivých dynastií. Těch tradičně rozlišujeme v egyptologii celkem 30. Zásadní problém dělení historických epoch do dynastií spočívá v tom, že jejich koncept pochází až od historika Maneta, který žil ve 3. století před Kristem za vlády Ptolemája I. Sotera a Ptolemája II. Filadelfa. Maneto sám byl knězem slunečního boha Rea v Heliopoli, která se nachází na území dnešní Káhiry, kdysi však představovala významné centrum, a to jedno z nejvýznamnějších. Podle jedné, byť mnohem pozdější tradice, byl Maneto dokonce slunečním veleknězem. Manetovo dílo Egyptiaka bylo sepsáno řecky, vycházelo však nepochybně ze starších historických pramenů a původně obsahovalo víceméně kompletní seznam staroegyptských vládců. Bohužel se nám nezachovalo v původní podobě, ale pouze v částečných opisech z pozdějších období, například u Josefa Flavia v díle Contra Appionem, jde o vůbec nejstarší dochovaný zdroj, nebo u některých církevních otců ze 3. a 4. století. Manetovo dílo bylo původně rozděleno do tří částí. Ta první začínala řadou bohů a polobohů, kteří vládli Egyptu jako králové od počátku světa. Teprve po nich následovali jednotliví egyptští panovníci 1. až 11. dynastie. Podle dnešního klasického dělení staroegyptské chronologie by sem patřila raně dynastická doba, stará říše, první přechodná doba a počátek střední říše. V druhé části jsou zařazeny 12. až 19. dynastie, tedy podle současné chronologie střední říše, druhé přechodné období a část nové říše. Konečně třetí část obsahovala 20. až 30. dynastii, dnešní další část Nové říše, třetí přechodné období a pozdní dobu. V některých případech je složité panovníka uváděného Manetem identifikovat se skutečně známým vládcem, což vyplývá z toho, že staroegyptští králové obvykle měli celkem 5 různých jmen, která vyjadřovala různé aspekty božského charakteru jejich vlády. A Maneto, jakkoliv šlo o představitele tehdejší intelektuální a kněžské elity, nebyl konzistentní a evidentně pro kompilaci svého seznamu používal různá jména. Maneto ve svém pojetí staroegyptských dějin pracoval s konceptem takzvaných vládnoucích domů, pomocí kterých vypracoval relativní periodizace dějin staroegyptské civilizace do již známých dynastií. V Manetově případě však nešlo vždy o to, aby dynastii definoval na základě pokrevních vztahů. mnohem spíše byly Manetovi vodítkem místa ve starších královských seznamech, kde se vyskytovala přerušení nebo mezery. Tomu stačilo proto, aby vytvořil další vládnoucí dynastii. Je zřejmé, že Maneto vycházel z více historických předloh. Jeho seznam však nejvíce odpovídá takzvanému turínskému královskému kánonu. A ještě jedna věc je zřejmá. Základním stavebním kamenem pro Manetovy dynastie byla především jejich lokace, tedy místo, odkud vládli. Jakákoliv změna pro něj byla důvodem hovořit o nové dynastii. Starým Egypťanům ale toto pojetí dějin nebylo vůbec vlastní. Již jejich nejstarší přehled jakési chronologie sahající až do 5. dynastie a zprostředkovaný takzvaným palermským kamenem ukazuje něco zcela jiného. Palermský kámen jasně naznačuje, že pro staré Egypťany bylo směrodatné jméno vládnoucího panovníka, počet let na trůnu a hlavní skutky, které vykonal. V kontrastu s Manetem stojí i vlastní staroegyptský pohled na dějiny země právě tak, jak jej zprostředkovává turínský královský kánon. Ten se zachoval na verzu papíru z Nové říše původně obsahujícím detaily výběru daní, který je bohužel značně poničen. Přesto se jedná o jeden ze základních výtvorů staroegyptské historiografie, pocházející z doby Ramese II. Z 19. dynastie. Dnes se tento unikátní pramen nachází v italském Turíně ve slavném Museo Egizio, které patří mezi nejvýznamnější muzea staroegyptské civilizace v Evropě. Papyrus nese inventární číslo 1874 a neunikl ani pozornosti zakladatele egyptologie a rozluštitele staroegyptštiny Jean-François Champolliona, který ho zde rovněž studoval. Jak již bylo řečeno, seznam panovníků, ale také staroegyptských bohů, polobohů a mytických vládců, kteří předcházeli těm smrtelným, se nachází na verzu původního administrativního dokumentu. Seznam tvoří celkem 11 sloupců, z nichž každý obsahoval nejméně 25 řádek. Tak, jak ale písař postupoval ke konci textu, počet řádek ve sloupcích stoupá a zároveň se zmenšují jednotlivé hieratické znaky. To naznačuje, že písař si byl vědom ubývajícího místa určeného pro vymezený text a obával se, že by se mu celý text nemusel do vymezeného prostoru vejít. Proto je styl zápisu ke konci stále úspornější. Nejvíce překvapující na tomto seznamu však je zejména to, že neobsahuje Manetovo dělení na dynastie. Pro dobu 3. tisíciletí před Kristem, kterou Maneto rozdělil na celkem 10 dynastií, obsahuje turínský papyrus cenné indicie toho, jak se sami Egypťané dívali na strukturu svých vlastních dějin v této době. Sloupec 5 začíná jménem panovníka Djosera, vyvedeným červenou barvou. Jméno Djoser, které dnes tak běžně užíváme, ale ve staré říši používáno nebylo. Djoser byl svými současníky označován jako Nečerichet, v překladu božského těla. Pro srovnání je užitečné uvést, že sloupec 9 začíná pro změnu panovníky 11. dynastie, opět označenými červenou barvou, kteří jsou považováni za zakladatele Thébské dynastie a konečně za ty, již založili takzvanou střední říši. Vraťme se však zpět do 3. tisíciletí. Mezi prvním panovníkem 1. dynastie Menim a Venisem, posledním panovníkem 5. dynastie, autor seznamu nezavádí žádný umělý předěl. Znamená to tedy, že tuto dobu vnímal víceméně jako spojitou, bez nějakých význačnějších přerivů. Jako poslední panovnice 6. dynastie je uváděna královna Nitokret. Za ní je poznámka, kterou lze interpretovat jako 70 panovníků, kteří vládli 70 dní, což je definice poměrů v Egyptě po konci 6. dynastie, kterou nalézáme i u Maneta. Podle obou historických pramenů právě doba následující po šesté dynastii byla ve znamení rozpadu centrálního státu a mnoha zmatků, nestability a boje o trůn. Původem český egyptolog Jaromír Málek se ve studii vyšlé v roce 1982 pokusil rekonstruovat původní předlohu turínského papíru a dospěl k řešení, které poskytuje vysvětlení, proč Maneto zavedl své specifické dělení staroegyptských dějin. Podle Málka totiž sloupec 4 turínského papíru začínal prvním panovníkem druhé dynastie Hetepsechemuejem, sloupec 5 začínal Nepkou, sloupec 6 by začínal jménem zakladatele 5. dynastie Userkafou a jeho následníkem Sahurém, sloupec 7 jménem Merenrea Netýmsafa a Nitokret, skutečných postav na počátku 7. dynastie. Jak již bylo naznačeno jednou z Manetových předloh, jak vyplývá ze strukturálního členění jím představených staroegyptských dějin, byl zřejmě dokument velmi podobný formou i členěním našemu turínskému královskému kánonu a každý začátek nového sloupce byl pro Maneta svým způsobem inspirací zavedení nové dynastie. Výsledkem bylo členění dějin 3. tisíciletí před Kristem do podoby, jak ji známe dnes. V každém případě není v tomto ramesovském seznamu ani stopy po Manetově konceptu dynastií, které mohou být dnes velmi zavádějící, neboť implikují strukturu dějin a mechanismus střídání vlád, který si máme tendenci vytvářet v mysli my sami a podobně jako Maneto je projektovat zpětně do minulosti. V tom také spočívá největší význam turínského seznamu. Vzhledem k tomu, že byl vytvořen až druhotně na papíru, který měl původně administrativní účel, lze velmi vážně počítat s tím, že mělo jít o skutečný pracovní nástroj a že seznam, pokud možno, vystihuje historickou realitu tak, jak si jí byli vědomi staří Egypťané. Přerušované rovnováhy a násobící se efekt ve staroegyptských egyptských dějinách. Z předchozí části nutně vyplývá, že je zde dostatečný prostor pro odlišné uchopení staroegyptských dějin. K této problematice se zejména pro období Nové říše vyjádřil německý egyptolog Thomas Schneider. Ve svém článku upozornil poměrně jasně na to, že dělení na 19. a 12. dynastii v Nové říši je značně problematické, i když vychází z Maneta, který 19. dynastii klade do druhé části Egyptiaky, zatímco 20. dynastii začíná třetí pojednání. Stejně tak Schneider obrací pozornost k tomu, že to, jak dnes vypadá náš pohled na staroegyptské dějiny, je do značné míry výsledkem úsilí egyptologů a historiků v průběhu 19. a v první polovině 20. století. To vycházelo právě z evropského nazírání dějin, které se dělily na období rozkvětu a krize. Jako první navrhl rozdělení staroegyptských dějin na tři hlavní úseky C.C.J. Bunsen v díle Ägyptenstille in der Weltgeschichte, Geschichtliche Untersuchung in fünf Büchern, které vycházelo v letech 1845 až 1847 v Hamburku a bylo záhy přeloženo i do angličtiny. Jeho stará říše zahrnovala dobu od Meniho po 13. dynastii, střední říše Hyksosy až 17. dynastii a novou říši začínající 18. dynastii. Pozoruhodné je, že první profesor egyptologie v Berlíně, Karl Richard Lepsius, se naopak klonil k dvoudílnému členění na starou říši, dynastie 1 až 16, a novou říši, dynastie 17 až 31. Zatímco členění na dobu staré, střední a nové říše bylo v egyptologii počátkem 20. století již jasné a nespochybnitelné, časové úseky mezi nimi byly považovány za jakési pendanty období, na která navazovaly. Až Georg Steindorf a Henry Frankfurt vyčlenili takzvané první přechodné období jako svébytný úsek se specifickou charakteristikou. Do mnoha chronologických koncepcí se promítaly neblahé zkušenosti nebohých egyptologů učenců v době po první světové válce a četné formální paralely, aniž by učenci usilovali o jejich skutečnou vnitřní analýzu a určení charakteru. Tak například Max Pieper své představy o prvním přechodném Egyptě ve starém Egyptě zachycuje takto. Přibližně kolem roku 2500 před Kristem zaniká stát Stará říše v důsledku rozsáhlé katastrofy, která připomíná události poslední doby. Bolševická revoluce ve starém Egyptě, to je první matoucí dojem. Vypadá to, jako by se vše převrátilo vzhůru nohama, zcela jako v posledních letech. Překvapivě to byl ale již Arnold J. Toynbee, britský historik, který v úvodní části svého mnohodílného pojednání o dějinách jednotlivých civilizací hovoří v případě starověkého Egypta o nám známých přechodných obdobích jako o obdobích nesnází. Hans Stock, další významný německý egyptolog a archeolog, zavedl v roce 1940 termín druhé přechodné období pro 13. až 17. dynastii a Kenneth A. Kitchen konečně o něco později i takzvané třetí přechodné období, které se dostalo přímo do názvu jeho monografie. Po absolvování této trnité cesty poznání tedy vyplynulo, že na rozdíl od staré, střední nebo nové říše, přechodná období znamenají dobu poklesu komplexity a především narušenou územní integritu, kdy neexistovala jedna centrální vláda a tedy ani jednotná země. Obvykle v těchto obdobích fungovalo vždy několik mocenských center najednou a velice často docházelo ke kratším nebo delším vpádům cizích etnik na egyptské území, ať už to byli Nubíci z jihu, kteří zde dokonce založili 25. dynastii, Libíci ze západu tvořící 23. dynastii, nebo Asijci z východu, například Hyksosové během druhého přechodného období, kteří zhruba 150 let vládli v deltě. Na závěr této části není jistě bez zajímavosti uvést, že britská archeoložka Alice Stevenson se ve své nedávno publikované analýze poznání pravěkých etap vývoje starověkého Egypta v Nilském údolí rovněž postavila proti klasickému evolučnímu pojetí a vyčlenila poměrně jasně definované a zásadně odlišné etapy tohoto vývoje, které svým způsobem nejsou daleko od filozofie přerušovaných rovnovách. Těmito etapami jsou za prvé badarijská kultura a doba neolitizace v letech 4400 až 3800 před Kristem, které dominuje především myšlenka geneze nového konceptu místa prostřednictvím pastevecko-zemědělských ekonomických strategií. Za druhé nakádá 1a až 2b v úseku 3800 až 3450 před Kristem, charakteristická lokálními populacemi, přecházejícími k urbanismu a vytvářejícími kosmologie pro potřeby rozvíjející se elitní třídy. Za třetí nakáda 2C až D, vymezená dobou 3450 až 3325 před Kristem, ve které dochází k rozšiřování sociálních sítí a vzniku nových zdrojů moci a autority. Za čtvrté nakáda 3A až B v letech 3325 až 3085 před Kristem. V této době populace dospívají k markantnímu vzestupu elit, centralizaci a jasnému formulování ideologie krále a království. Za páté nakáda 3C, či první dynastie v časovém úseku 3085 až 2900 před Kristem, doba dramatických změn ve velikosti a povaze královské moci. Stejně tak pro Egypt doby třetího tisíciletí před Kristem platí, že je možné rozlišit několik zlomových období, která vždy otevřela novou kapitolu ve vývoji společnosti. Za ty lze považovat těchto 8 etap. Za prvé počátek první dynastie, vláda panovníků Narmera a Hor-Ahi na počátku sjednoceného staroegyptského státu. Za druhé vláda panovníka Dena v polovině první dynastie vedoucí k zásadní reorganizaci státu a jeho politiky. Za třetí konec druhé a samý počátek třetí dynastie, vláda panovníka Necericheta Djosera, v jehož době došlo k další zásadní reorganizaci státu a nárůstu jeho komplexity. Za čtvrté doba vlád panovníků Šepseskafa a Userkafa na konci čtvrté a na počátku páté dynastie, které znamenaly ústup královské rodiny z řízení státu. To sebou přineslo další četné změny a zásadní proměnu společnosti. Za páté vláda panovníka Niusera, kdy došlo k demokratizaci zádušního světa a nárůstu moci nekrálovských hodnostářů. Za šesté vlády panovníků Džetkarea a Venise na sklonku páté dynastie, znamenající významné reformy, zejména v oblasti symbolické moci panovníka. Za sedmé doba vlády Pepiho I. s významnou proměnou vztahu centra a provincií, zejména v Horním Egyptě. A za osmé závěrečné období vlády panovníka Pepiho II., znamenající neoficiální konec Staré říše s následným postupným poklesem autority státní moci během 7. a 8. dynastie. Archeolog, stejně jako historik, pokud jsou odpovídajícím způsobem oddáni své vědě a předmětu bádání, jsou posedlí hledáním ducha doby, tedy toho, co zkoumanou společnost spojuje a odlišuje od toho, co bylo před ní nebo co následovalo po ní. Kontinuita a inovace, stálost a změna, unikátnost a běžnost jsou nedílné aspekty časové a prostorové orientace moderního vědce ve světě zaniklých civilizací a kultur a vlastně i těch, které se stále drží při životě. Velmi důležitá je i perspektiva, rozhled a preference vědce. Pouze pokud dojde k synergii přírodních a společenských věd a pokud si archeolog a historik uvědomí, že pro jakékoliv pokusy o sestavení chronologie je potřeba vzít v úvahu všechny možné subsystémy tvořící zkoumanou společnost, respektive dobu a povahu jejich interakcí, můžeme uspět. Jak již bylo naznačeno, zásadní lomové linie se v dějinách vyskytují vždy tehdy, když se jednotlivé subsystémy vytvářející společnost začnou navzájem tak rychle ovlivňovat, že systém prochází rychlou a hlubokou změnou. Když se na mechanismus vytváření těchto zlomů zaměříme v lidských dějinách blíže, velmi snadno zjistíme, že většina těchto přelomových období se kryje způsobením konkrétních historických postav. Pravděpodobně to není náhoda, že již Voltaire, totiž ve své práci Věk Ludvíka XIV., podvědomně cítil, že role osobnosti hrála v dějinách velikou roli. Dělí tedy historii podle toho, kdy umění dosáhla dokonalosti, vyznačují epochu velikosti lidského ducha a skýtají příklad potomstvu. Voltaire se zamýšlí nad tím, kde jsou skutečné vrcholy, předěly v lidských dějinách. A jakáže to u Voltaira byla období? Prvním věkem je doba antického Řecka, druhým doba vlád Cézara a Augusta, třetím je období po dobytí Konstantinopole Mehmedem II. A konečně posledním vrcholem se stává, jak již vyplývá z názvu díla, doba vlády Ludvíka XIV. Jakkoliv je toto dělení hrubé, představuje další zdroj inspirace pro to, co bude předmětem dalších dvou kapitol, tedy rozfázování dějin Egypta, raně dynastického období a Staré říše ne na základě dynastií, ale prostřednictvím okamžiků, kdy se společnost zásadně proměnila. Tyto okamžiky samozřejmě měly své vládce a v dalších kapitolách zabývajících se dějinami archaické doby a Staré říše si ukážeme, že úloha jedince v dějinách vždy sehrávala význačnou úlohu.